สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Emotional Lives of Teenagers Raising Connected Capable Compassionate Adolescence เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิทยาและการเลี้ยงดูว่าด้วยโลกอารมณ์ของวัยรุ่นและวิธีที่ผู้ใหญ่ควรเข้าใจพวกเขาอย่างถูกต้องลีซาเดมอร์ใช้ประสบการณ์ทางคลินิกและงานวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่ออธิบายว่าอารมณ์ที่รุนแรงในช่วงวัยรุ่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตหนังสือเล่มนี้มุ่งปรับมุมมองของพ่อแม่ครูและผู้ดูแลจากการพยายามกันเด็กออกจากความไม่สบายใจไปสู่การอยู่ข้างพวกเขาอย่างมั่นคงในช่วงที่กำลังเรียนรู้เรื่องความเป็นอิสระความใกล้ชิดและอัตลักษณ์ตัวหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ทำให้วัยรุ่นรู้สึกดีตลอดเวลาแต่เน้นการเข้าใจว่าอารมณ์ควรเหมาะสมกับสถานการณ์และความทุกข์ทางอารมณ์บางอย่างอาจเป็นสัญญาณของสุขภาพจิตที่กำลังพัฒนาหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำอธิบายที่ทั้งอบอุ่นและมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอารมณ์รุนแรงในวัยรุ่นไม่ใช่ปัญหาเสมอไปแต่เป็นกลไกของการเติบโตแก่นสำคัญของหนังสือคือการชวนผู้อ่านมองอารมณ์วัยรุ่นใหม่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจดามูโต้แย้งว่าความเข้มข้นทางอารมณ์เป็นลักษณะตามพัฒนาการของช่วงวัยนี้ไม่ใช่สัญญาณว่าลูกแตกหักหรืออ่อนแอเกินรับมืออารมณ์ที่พุ่งสูงทั้งด้านลบและด้านบวกสะท้อนว่าพวกเขากำลังฝึกใช้พลังใจเพื่อขยับไปสู่ความเป็นอิสระความใกล้ชิดและการค้นหาอัตลักษณ์แนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนบทบาทของผู้ใหญ่จากคนที่รีบแก้ความรู้สึกของลูกไปเป็นคนที่ช่วยให้ลูกผ่านความรู้สึกนั้นอย่างปลอดภัยเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความโกลาหลทางอารมณ์จะไม่ถูกตีความเป็นความล้มเหลวของการเลี้ยงดูทันทีแต่ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาตนเองที่วัยรุ่นต้องทำให้สำเร็จประเด็น2หนังสือหักล้าง3ความเชื่อผิดเกี่ยวกับอารมณ์และเหตุผลดามูพยายามแก้ความเข้าใจผิดที่ทำให้ผู้ใหญ่ตีความวัยรุ่นคลาดเคลื่อนประเด็นแรกคือความเชื่อว่าอารมณ์ทำลายเหตุผลหนังสือเสนอว่าความรู้สึกไม่ได้เป็นศัตรูกับการคิดเสมอไปหากจัดวางอย่างเหมาะสมอารมณ์ช่วยให้การตัดสินใจมีความหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองประเด็นที่2คือความเชื่อว่าความรู้สึกที่ยากลำบากเป็นสิ่งเลวร้ายหนังสือย้ำว่าความผิดหวังความกังวลและความเจ็บปวดมีบทบาทในการสร้างความทนทานทางใจประเด็นที่3คือความเชื่อว่าอารมณ์รุนแรงเท่ากับความเปราะบางดามูร์อธิบายว่าวัยรุ่นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ต้องเดินบนปลายเท้าตลอดเวลาแต่เป็นผู้เรียนที่แข็งแรงพอจะทดลองและล้มเหลวได้การหักล้าง3ความเชื่อนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิชาการเพราะไม่ได้ปลอบใจแบบผิวเผินแต่เสนอกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้ใหญ่ตีความพฤติกรรมวัยรุ่นอย่างแม่นยำขึ้นประเด็น3สุขภาพจิตของวัยรุ่นไม่ได้หมายถึงการรู้สึกดีตลอดเวลาในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการนิยามสุขภาพจิตใหม่เดมัวชี้ว่าการมีสุขภาพจิตดีไม่ได้แปลว่าต้องสบายใจเสมอแต่หมายถึงการมีความรู้สึกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความคิดนี้มีผลมากต่อการเลี้ยงดูเพราะผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยรีบตีความความเศร้าความโกรธหรือความกังวลว่าเป็นปัญหาทันทีทั้งที่บางครั้งอารมณ์เหล่านั้นเป็นปฏิกิริยาที่เหมาะสมต่อชีวิตจริงๆของวัยรุ่นหนังสือจึงแนะนำให้สังเกตทั้งความรุนแรงของอารมณ์และความสามารถในการฟื้นตัวไม่ใช่ดูแค่ว่าลูกกำลังร้องไห้หรือหงุดหงิดหรือไม่แนวคิดนี้ช่วยลดการแพนิคของครอบครัวและทำให้การช่วยเหลือมีเป้าหมายมากขึ้นคือแยกให้ออกว่าเมื่อไรควรเฝ้าดูเมื่อไรควรพูดคุยและเมื่อไรควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญประเด็น4บทบาทของผู้ใหญ่คือเป็นหลักที่มั่นคงไม่ใช่คนคอยกันทุกความไม่สบายใจหนังสือเน้นย้ำว่าหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ดูแลไม่ใช่การป้องกันวัยรุ่นจากความทุกข์ทุกชนิดแต่คือการอยู่เป็นฐานที่มั่นให้พวกเขาฝึกจัดการอารมณ์เองดามูเสนอวิธีคิดเชิงปฏิบัติเช่นช่วยให้ลูกมองสถานการณ์ได้กว้างขึ้นรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่รอบตัวและอยู่กับอารมณ์แรงอย่างสงบเสมอต้นเสมอปลายแทนที่จะตอบสนองด้วยความตื่นตระหนกหรือการสั่งห้ามทันทีจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันยอมรับความเป็นจริงว่าความไม่สบายใจเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตผู้ใหญ่จึงต้องไม่รีบขจัดโอกาสเรียนรู้ของเด็กออกไปหนังสือยังสะท้อนว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้ใหญ่คือของขวัญที่สำคัญที่สุดสำหรับวัยรุ่นเพราะความไว้วางใจเป็นเงื่อนไขให้พวกเขากลับมาขอความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นประเด็นสุดท้ายบริบทสังคมปัจจุบันทำให้การเลี้ยงวัยรุ่นยากขึ้นและหนังสือให้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงหนังสือไม่ได้พูดถึงอารมณ์วัยรุ่นในสุญญากาศแต่เชื่อมโยงกับแรงกดดันร่วมสมัยเช่นความเครียดด้านการเรียนโซเชียลมีเดียความกังวลเรื่องอนาคตความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตัวเองและลูกจะมอเหรอจึงเขียนเพื่อช่วยผู้ใหญ่เข้าใจว่า สิ่งที่กำลังเห็นอาจเป็นผลจากภาวะแวดล้อมที่กดทับวัยรุ่นมากกว่าที่คิดความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการรวมความรู้เชิงวิชาการเข้ากับภาษาที่อ่านง่ายและใช้ได้จริงไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จตายตัวแต่ให้หลักคิดที่นำไปประยุกต์ในบ้านและโรงเรียนได้ผู้อ่านจึงได้รับทั้งความเข้าใจเชิงพัฒนาการและแนวทางสนทนากับวัยรุ่นอย่างมีสติจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือเลี้ยงลูกที่เน้นการควบคุมพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวมันพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นบนฐานของความเข้าใจไม่ใช่ความหวาดกลัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูที่ปรึกษาผู้ดูแลและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจวัยรุ่นอย่างลึกซึ้งขึ้นไม่ว่าจะกำลังเผชิญอารมณ์ขึ้นลงการต่อต้านการปิดตัวหรือความกดดันจากโรงเรียนและสังคมออนไลน์หนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการใช้งานจริงเพราะช่วยแยกความต่างๆระหว่างอารมณ์ตามพัฒนาการกับสัญญาณที่ควรเฝ้าระวังพร้อมทั้งเสนอวิธีอยู่ข้างวัยรุ่นอย่างมั่นคงแทนการตอบสนองแบบตื่นตระหนกสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมผสานระหว่างความรู้ทางคลินิกความเข้าใจทางจิตวิทยาและท่าทีที่ไม่ตัดสินดมัวไม่ได้มองวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ต้องแก้แต่เป็นช่วงชีวิตที่ต้องได้รับการอ่านอย่างละเอียดและเคารพหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะคู่มือเลี้ยงดูแต่ยังเป็นกรอบคิดใหม่สำหรับการเข้าใจอารมณ์มนุษย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตหากคุณต้องการสนับสนุนลิซาเดมูร์ออดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่